har kommet til det kapitlet som vi har kalt som overskrift «Det kristne livet», altså hvordan vi lever. Og det er jo slik at når vi tar for oss et helt kapittel, så er det jo slik at i et kapittel i Bibelens bok så er det jo mange taler man kan fordype seg litt i, og mange temaer man kan si mye om, men vi må gjøre et utsnitt og gi en slags oversikt over kapitlet, slik at det kanskje gir enda litt mer klarhet og tydelighet når vi nå da etterpå kanskje kikker litt mer på kapitlet selv og studerer det alene. Men dere, vi fortsetter nå med å lese det som ikke blir lest av kapitlet, og der står det på følgende måte, og dere som har engelsk, snakker engelsk, dere får lese i deres engelske bibel. Så ber dere inntrengende i Herren, lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner han jo ikke, og deres hjerter er forherdet. Avstumpet er det blitt, de har gitt seg over til et utsvevende liv. De er urene og grådige i alt de gjør. Men dere er ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannheten som er i Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli ny i sjel og sinn. Kle dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til et liv i sannhet, i sann rettferd og hellighet. Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre, for vi er hverandres lemmer. Blir dere sint, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom, den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene, si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden er det seilet dere er merket med helt til frihetens dag. Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Og det siste verset der, som også Jan Inge leste innledningsvis, slik Gud har tilgitt dere i Kristus, det er jo på en måte litt av nøkkelen da, og noe av det som er hovedtanken i Efeserbrevet. Nå må vi huske på det at når Paulus snakker som han gjør her, og er veldig detaljert, og så tenker vi liksom at i all verden er man nødt til å si det så direkte da. Kan man liksom ikke pakke det litt inn? Men det er fordi at Efesemenigheten, det var mennesker som ble frelst ut ifra hedenskapet i sin samtid. Og Paulus hadde hatt relativt kort tid med dem, og han bare forteller dem litt nå at utifra det livet som dere har fått i Gud, som er av bare nåde, gratis, så skal dere nå få lov til å leve et nytt liv med Jesus som inspirasjon, med Jesus som den som hjelper dere til å leve det nye livet. Så kapittel 1 og 2 og 3 handler om, og vi har sagt det mange ganger, vår posisjon i Kristus. Vi har fått tilgivelse, som det sto her i vers 32. Gud har tilgitt oss, og på grunn av hans tilgivelse så har han ført oss over i en ny posisjon i Gud, i Kristus. Det er litt som å ha kjørt en rusten gammel Skoda, unnskyld til dere som kjører Skoda, i årevis, og den har liksom gått 350 000 kilometer og er en rusthaug an verden, og det er bare utgifter på den. Og vet du hva, du har ikke brydd deg så veldig mye om å vaske den, eller holde den i stand, eller gjøre noe som helst med den lenger. Du er bare glad den går til neste EU-kontroll, og så er du liksom ferdig med den. Men det som har skjedd er at Gud har tatt Skodaen bort. Halleluja. Nei. Og gitt deg en helt ny Ford liksom. Jag hade tänkt att säga något annat på F, för exempel Ferrari eller ett eller annat sånt. Du har fått en Ferrari. Och den är helt ny. Ikke sant? Ströken. Och med den gamla Skådan, då brydde jag mig inte så mycket om jag körde på vinter eller på sommar eller på vad slags före det var liksom, om det var regna eller om det var sölepytter eller om det var asfalt eller grus. Jag bara körde, jag brydde mig inte om det väl. Men så fick jag Ferrarien. Och så fick jag sätta mig in i den och köra och nu var det så att jag hade liksom lust att undgå regnvärsdagar. Jag hade lust att undgå grusvägar, jag lust att undgå parkera på kvadrat för jag var livrädd för att få en bulk i den, inte sant? Så jag ville hålla den fin, inte sant? Jag kände att det jag fått nu är ju så värdefullt. Jag måste ju ta vare på det. Och det är det som Paulus säger i kapitel 1, 2 och 3 att vet vad Gud har gett dig en Ferrari. Och nu hoppas jag för du har fått en Ferrari så har du fått en bil som en bil full av hästkrafter. Tar det ett 0 till 100 på 3,5 sekund, alltså du menar här är det power, här är det glädje, här det är inte bara liksom att du får flytta dig från A till B, men det är hurdan du flyttar dig från A till B. Alla som är glada i bil, de skönar vad jag säger nu. Och det är andra som inte betyder så mycket, bryr så mycket om bil. Kan gott sova lite nu och så ska jag väcka er om en liten stund. Du skönner var jag vill hem. Och det är det Gud, alltså det Gud har gett oss i Kristus, det är så värdefullt. Och vi tar vare på det som en skatt och Jesus säger den som har funnit den pärlen, han säljer allt han äger för att äga den pärlen och så är det med frälsen och det nya livet i Kristus. Vi har fått någonting som vi tar vare på och som vi skatter. Och så är det inte bara det att det är så att vi bara inte äger den bilen, men vi får låta oss sätta oss in i bilen och så får vi låta oss sätta nyckeln i tändningen, vri om och vroom, starta upp och köra den nya bilen. Och det är därför som Bibeln säger att och tar oss då in i fra alltså grundlaget för det nya livet, tillgivelsen, att vi har fått en ny position i Kristus, till att han nu snackar de nästa tre kapitlen, 4, 5 och 6 i Efesebrevet om hur lever vi den nya bilen. Ferrarien har alltså kommit med en instruktionsbok. Och det är lite sånt som det är också i det kristna livet. Gud har gett oss en instruktionsbok, inte för att begränsa oss, men för att hjälpa oss till att få maximalt ut av det livet som vi har fått av bara nåde i Gud. Du vet att hvis jag spör, är det någon som husker vad som skedde 25 augusti 2001? Så tror jag det ska väldigt mycket till att du säger att ja, det var då kronprins Håkon och Mette Marit giftet sig. Men det var faktiskt en del av det, en viktig ting som skedde 25 augusti 2001. Kronprins Håkon gifte sig med sörlandsjenta Mette Marit. Och Mette Marit, vi husker liksom historien, hon hade levt lite överstyr, inte sant? Hon var väl som hoppas på en måte som vem som helst av oss. Men hon, den vanliga norska jenta, hon blev alltså kronprinsesse. Och det är lite sån som det har blivit med dig och mig också. Vi har blivit på måte Guds kronprinsesse eller Guds kronprins då, just det är Gud. Men han, du vet att hon hade ju inte gjort någonting för att förtjäna det hon blev inviterad in i, nämligen att bli konglig. Ingenting annat än att hon mötte han som älskade henne. Kronprins Håkon. Han älskade henne och hon sa ja, hon blev glad i han, inte sant? Och så gifte de sig. Och vad är det hon fick för något? Hon fick en ny position. Hon fick en ny position. Och hon, en dag, så blir hon dronning. Alltså, det här var inte förtjänt. Hon hade inte gjort något för det. Hon sa bara ja till gaven som kronprinsen tillbjudde henne, äktenskapet. Och så blev hon gift in i en helt nytt liv. Och så blev hon konglig. Då du har blivit konglig. För du sa ja till Gud som älskade dig av bara nåde. Altså, Bibelen sier, mens vi ennå var syndere, døde Gud, døde Kristus til fastsatt tid for syndere. Og vi var alle syndere. Og så fikk vi Guds nåde og Guds kjærlighet. Og så fikk vi si ja til det. Og så ble det en respons fra oss på den kjærlighet og nåde som Gud hadde vist oss. Og så fikk vi lov til å komme inn i hans kongerike. Det er nåde. Du skjønner, vi har ikke bare fått en Ferrari, vi er blitt kongelige også. Og det er bare Guds nåde og kjærlighet. Men ut ifra det her, så er det nå altså at vi får lov til å leve et helt nytt liv. Og det er jo så, det som har skjedd fram til nå, i kapittel 1, 2 og 3, det handler ikke om på en måte en prosess i våre liv. Det er noe som Gud gjorde ferdig, som er blitt gitt til oss, og som vi får lov til å tre fram, bare leve inn i og leve i. Men det som skjer fra kapittel 4, 5 og 6, det har mye med prosesser i våre liv å gjøre. For ut ifra den nye posisjonen vi har fått, så skal vi nå få lov til å vandre i et nytt liv. Og det livet, det skal få lov til å være i en prosess. Det er ingen av oss som er fullkomne som bare, pappa, så er vi der. Mette Marit måtte lære seg kongelig etikette. Ikke sant? Og du og jeg også, vi går i lære hos Kristus, leste vi her i teksten. Og vi lærer oss å leve med ham litt og litt. Og det her er slik at det nye livet som vi lever, det kommer som et resultat, som en frukt av det som Gud har gjort i våre liv. Og det er det som Paulus snakker om nå i kapittel 4, som vi nå skal på en måte se litt nærmere på. Og hvis vi leser sammen de første to versene som Kristine leste på nytt igjen, så sier han altså, på grunn av at vi har denne posisjonen, så sier Paulus, begynner han i første vers her, så formaner jeg dere, jeg som er fange for Kristus skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått. Mette Marit måtte leve nå et liv som var i samsvar med den nye kongeverdigheten som hun hadde nå giftet seg inn i. Og da var det ikke slik at noen regnet med at ja, men det skulle hun fikse med en gang. Neida, hun har fått et helt liv på seg til å øve på å leve det livet. Ikke sant? Du skjønner at jeg bruker et lite bilde her for å forklare hvordan det kristne livet er. Og når Paulus sier det her, jeg formaner dere at dere lever et liv. Å leve et liv, det greske ordet, gresk, fordi Bibelen ble jo skrevet, det var Bibelens originalspråk, det er perepateo. Perepateo, hva betyr det? Det betyr ikke bare å eksistere, kjære venn. Du er født i Gud til mye mer enn å bare eksistere. Nei, Gud vil at du skal leve, for det har en aktiv betydning. Det betyr å vandre, det betyr å gå i en retning. Det betyr å gjøre fremgang og benytte seg av mulighetene som finnes. Det betyr å regulere sitt liv i forhold til noe bestemt. Å regulere sitt liv i forhold til det Gud har sagt. Det betyr at vi lærer oss til å oppføre oss i henhold til det som Bibelen gir som anvisning og gode ting. Og jeg må jo si, de tingene som vi leste i teksten her, er jo veldig bra ting. Det er jo flotte ting. Jeg mener, tenk om vi klarte fullt ut å leve etter det, da ville det blitt veldig, veldig bra. Det ville blitt veldig, veldig bra hjemme hos oss, for å si det sånn. Det ville blitt veldig, veldig bra hjemme hos deg. Og det ville blitt veldig, veldig bra i menigheten. Det ville blitt veldig bra på din arbeidsplass. Det ville blitt veldig bra i Norge. Ja. Men poenget er bare at vi kommer litt til kort her, for vi er i prosess. Vi fikser ikke det her hele veien. Men Bibelen sier at husk på at du er satt i posisjon. Husk på at du har fått en Ferrari. Husk på at du er i kongeverdighet. Og nå så setter vi alt inn på å leve det nye livet i henhold til det som vi har fått, for det som vi er. Du skjønner at Paulus har brukt 3 kapitler på at vi skal forstå vår identitet i ham. For det ikke slik at Gud har bare tatt oss med fotball og sparket oss ut i livet og sagt, nå må du klare deg så godt du kan på egen hånd. Nei, han har gjort noe i vårt liv. Han har deponert noe av seg selv i oss. Han har gitt oss sitt ord. Han har gitt oss den hellige ånd. Gud har flyttet inn på innsiden, og det vår kilde. Det vår drivkraft. Derfor det Paulus sier, så formaner jeg dere, jeg som fange for Herrens skyld, altså kapittel 4, at dere lever et liv som verdig det kallet dere har fått. I mildhet, i ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sa jeg halleluja? Jeg sier det nå, halleluja. Vår posisjon i Kristus fører at vi vandrer med Gud i livet. Med frimodighet, med glede, med trygghet. At livet vårt har fått en retning og et kurs. Og vi lever nå med åndens hjelp. For det ikke din gamle natur og synden som skal sette retning og kurs. Men det din posisjon, den plattformen du nå står på i Kristus. Og så sier han, og det livet, det skal vi leve med ydmykhet, mildhet og ydmykhet. Å leve Jesuslivet, det å leve utifra posisjonen i mildhet og ydmykhet. Og hvis du litt som meg, så kanskje du stopper oss på og tenker deg, hallo, stopp en halv nå. Hvordan har liksom det vi har lest i kapittel 1, 2 og 3, han har sagt, Paulus har proklamert med store bokstaver at dere har fått en hellig ånds kraft. Dere har fått et nytt liv. Dere har blitt fylt med den hellige ånd. Dere har velsignet med all åndens velsignelse. Det som wow. Masse herlige, sterke ting som vi har på en måte studert sammen der. Og så kommer han og sier, nå må dere leve ydmykt og mildt. Har du det? Wow! På en siden, og så bare, ja. Unnskyld at jeg til. Det ikke hva det vil si å leve i mildhet og ydmykhet. For det ikke noen konflikt her. Du skjønner, mildhet og ydmykhet. Hvis vi tenker på hva det motsatte av mildhet og ydmyk er, ydmykhet, så kan jo det kanskje være at man brautende, og at man på en måte skryter av seg selv og sånn. Og Paulus sier at dere trenger ikke å albudre fram. Dere trenger ikke å ta masse plass liksom, og si, her jeg, og sånn. Hvorfor ikke det? Fordi at Gud den som bor i deg. Det han som promoterer deg. Det han som løfter fram livet ditt. Så du kan være ydmyk og mild. For Gud han vil løfte deg fram der hvor du trengs. Du skjønner, mildhet og ydmykhet ikke å være passiv eller konturløs eller selvutslettende på en religiøs måte. Nei, vi kan være milde og ydmyke fordi vi tror på Gud. Vi stoler på Gud. Og jeg trenger ikke å løfte meg selv fram. Han vil løfte meg. Du trenger ikke å promotere deg selv. Gud vil promotere deg. Så du stoler på ham. Og derfor så lærer vi av Jesus, for du skjønner, mildhet og ydmykhet, det ordparet der, det står bare et annet sted i Bibelen, og det om Jesus i Matteus 11. Han sier, ta mitt åk på dere, lær av meg, fordi jeg mild og ydmyk av hjertet. Så hva det vi gjør? Vi ligner Jesus. Det Paulus hensikt. Han bruker Jesu ord, og så trekker han en linje mot Jesus og sier, lev det kristne livet, sånn som Jesus levde det. Vel å ha han som forbilde. Og så sier han også, snakker han om å være storsinnet og være overbærende. Og det en rett innstilling å leve på når vi lever i familiene hjemme der hvor vi er. Men også når vi lever i Guds familie, i kirken, så det så at det så godt å få lov til å være et sted hvor mennesker fylt av den hellige ånd og storsinnet og overbærende med hverandre. Takk for den overveldende entusiasmen. Men jeg tror du litt sånn enig med meg i at det godt. For det jo ingen av oss som liker å bli hakket på, eller plutselig bli som jakta på for de minste ting. Nei, men vi rause, ikke sant? Storsinnede. Takk, Jesus. La meg bare gå videre. Kristen vekst og modning skjer personlig, men det skjer også i fellesskapet. La meg si litt om det, for at det er noe av det som Paulus kommer veldig fort inn på fra vers 3 i kapittel 4. Han sier videre, «Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den freden som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk et håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp.» Og så går han videre her. Og så etter hvert så sier han i vers 7 her, «Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Derfor er et annet steg opp i det høye, bortførte fanger.» Og så begynner han å komme inn på det her med gavene, at menigheten har fått gaver og snakker om de fem tjenestegavene. Vet du hva? Når Paulus snakker om at kristen vekst og åndelig modning skjer både personlig og i fellesskapet, så betyr det skjer hos deg hjemme i ditt personlige liv, men det skjer også i menigheten. Og så begynner han å snakke om menigheten, det kollektive fellesskapet. For det er slik at vi velger ikke mellom det personlige og kirke. Nei, det er begge deler. Gud har gitt oss både det personlige livet med Gud og menighetsfellesskapet, som begge to skal virke sammen for at vi skal kunne leve et liv i vekst og modning som kristne. Så vi velger ikke hvilken arena, men det er litt som Ole Brom, det er ja takk, begge deler. Og kapittel 4 handler altså om hvordan det her fungerer sammen. Samspillet med det personlige, og samspillet med det kollektive, med menigheten. Og vi skal bli der akkurat litt. La meg bare si litt på denne måten. Hva skjer det hvis du bare velger liksom å leve som en kristen på det personlige arenaen? Det er mange kristendag som sier at ja, men jeg trenger ikke menigheten, jeg trenger ikke være sammen med alle folk jeg ikke har valgt, mange folk jeg ikke har valgt selv, og jeg trenger ikke være sammen med folk med så mye feil og mangler på, og de er ikke åndelige nok, og sånn. Det er mange ting som sies om menigheten, og så sier man at derfor, det som er viktig, det er jo det personlige, det er Gud, meg. Det er det viktige. Og så velger man bort fellesskapet. Vet du, det er ikke bibelsk å leve på den måten. Det er bibelsk å leve i med begge delene. Men hva skjer med en, la oss kalle det en alenekristen, som velger bort menighet og sier at ja, men jeg har jo min Bibel. Jeg har YouTube, og jeg har Visjon Norge, og jeg hører på møter og taler der. Jeg trenger ikke å forholde meg til ufullkomne mennesker og ufullkomne folk. Det viktige for meg, det er meg og Herren. Nei, vet du hva? Vandringen er individuell, hver for oss, det personen med Jesus. Men vandringen er også kollektiv, menighet og det personlige. Og Guds ord er tydelig på at alle troende er med i Guds universale menighet. For det er det alene kristne sier, ja, men jeg er med i Guds universale menighet, altså alle kristne på jord, der er jeg med. Den menigheten er jeg med. Ja, men det er vi alle sammen. Men Bibelen sier også at det er ikke bare den universale menighet, det er også den lokale menighet, hvor jeg får lov til å bli satt sammen med andre mennesker som er med på å stimulere og hjelpe meg og utvikle meg direkte og indirekte på min kristne vandring. Så vi trenger begge deler. Det er det Paulus forteller. Vet du hva? Det er så mange ting som man mister hvis man sier at ja, men det er bare meg og Herren og hjemme og YouTube og min egen Bibel og sånn. Det er så mange ting man mister, for man mister den arenaen som Gud har gitt for personlig utvikling og modning. Det er slik at alle troende utvikles og modnes sammen med andre troende. Vi trenger hverandre. Så når vi kommer sammen som kirke gjennom gudstjenester, i smågrupper, livsgrupper som vi kaller det, i bønn og lovsang. Når vi tjener sammen i menigheten gjennom frivillighet og engasjement på den måten, så skjer det en hjerteforming, skjønner du, i meg og i ditt liv, som også det skjer i menigheten. For det skjer noe i oss alle sammen. Vi formes og slipes med hverandre. Jeg husker en predikant, jeg tror det var Erling Thu, som sa det en gang, når han snakket om hvordan han og kona sliptes på hverandre. Så han sa det, jeg trodde jo lenge at Gud hadde gitt meg en syl, sa han. For han følte at det stakk så mye. Men så skjønte jeg jo at Gud hadde gitt meg en fil, for å file av de skarpe kantene. Og sånn er det også, vet du, at når vi er satt sammen i Guds menighet, så skjer det veldig mye hjerteforming, for det er slik at du filer på mine skarpe kanter, og en annen filer på dine skarpe kanter, og vi filer litt, vi utfordres og formes litt. Og vet du hva? Det er så bra, vet du. Det er så bra. Og det er faktisk, på den måten så har Gud gitt oss som gaver til hverandre. Vi får lov til å elske hverandre, be for hverandre, oppmuntre hverandre. Vi får Guds nåde til å tåle hverandre, hjelpe hverandre, tjene hverandre, tilgi hverandre. Og det er en velsignelse, og det er noe av det som Gud har gitt oss til å være med og forme våre liv. Så det er noe hvis man bare sier, ja, men det er bare meg og Gud. Så skjønner du at da har du mistet veldig mye. Og så er det en ting til også, at Guds rike taper på en sånn alene-kristen mentalitet. For det er slik at det er veldig mye som vi som kirke kan gjøre sammen, som jeg som enkeltkristen overhodet ikke har sjans til å gjøre. Jeg kunne aldri drevet et barne- og ungdomsarbeid alene. Det hadde ikke vært noe barnekirke hvis det bare var meg. Det hadde ikke vært noe Karisma Youth Alive hvis det bare var meg. Det hadde ikke vært noe misjon i India, eller i Uganda, eller Sør-Øst-Asia, hvis det bare var meg. Men fordi at vi står sammen som et folk, så kan vi sammen gjøre noe. Vi kan få være sammen med å drive både diakoni og barmhjertighetsarbeid, og få lov til å være med å bety noe for samfunnet vårt, og for verden, som jeg aldri kunne ha betydd hvis det bare var meg. Og det er Guds geniale måte, og noe av menighetens hensikt. Ok, så Gud har ikke kalt oss til å bare være kristne alene, selv om det personlige er viktig. For det personlige er viktig, at vi har et personlig forhold til Jesus. At jeg vokser i hellighet og i fellesskapet med min Herre og Mester og Frelse. Det er klart det er viktig. Men det er viktig inn i en sammenheng, i en kontekst sammen med andre. Men si nå at jeg velger den andre siden. For det er også en grøft, skjønner du. Hvis kristenlivet bare blir at du lever i menigheten, og så angår det ikke ditt private, det blir også feil. Så det er slik at hvis jeg blir en sånn skikkelig menighetsninja, for å si det sånn, med svart belte i å gå på møter og drive kristen virksomhet, så vil det kanskje sett som sånn ut, og nå skal jeg karikere litt. Du er på bønnemøte i bønnehuset vårt her nede på mandager, du er på livsgruppe på tirsdager, og du er på formiddagstreff på onsdager, og så er du med i 23 forskjellige frivillighetsteam, og som har ledermøte på onsdag kveld, og så er du på en ekstra livsgruppe på torsdag, og så er du med på evangelisering og ungdomsmøte på fredag, selv om du er 45 år, og så er du med på Ladies Night på lørdag, selv om du heter Nils, og så går du på to gudstjenester på søndag, og så er det nytt bønnemøte igjen på mandag. Det er, vil jeg si, vel være, altså, jeg tuller med deg, du skjønner det. Men si nå at du hadde svart belte i menighetsvirksomhet, og det ikke angår ditt private liv. Du åpnet aldri Bibelen hjemme, den var det støv på, og du ba aldri en bønn hjemme. Det var ikke noen relasjon som du bygget i ditt eget liv. Hjemme. Alene. For det er Jesus som sier, når du ber, skal du gå inn i ditt rom, lukke din dør. Det betyr, hold Instagram, Facebook og nyhetene, mannfolk, utenfor. Steng døra, og så er du sammen med din far som ser i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, han skal lønne deg. Igjen. Det er i fellesskapet, det er i samholdet, det er på de to sidene her, at menigheten vokser, og våre liv vokser i henhold til det som Gud vil. Det tredje og siste. Menighetsliv og det personlige livet. La meg si litt mer om det. Fordi at Paulus han snakker her i Efeserbrevet. Og i kapittel 4, og hvis du har Bibelen oppe på kapittel 4 der, så kan du se det i vers 3-6. Og videre fra vers 7 og utover til 16, resten av det halve kapitlet. Så snakker Bibelen om hvordan vår vekst skjer i menigheten. Så sier han der at her har Gud gitt dere som kirke to ulike gaver, eller to arenaer som ditt kristenliv skal få lov til å vokse på. Og det ene han løfter fram da, det er læren. Det er læren han sier, sett alt inn på å bevare åndens enhet, altså læren i Guds ord. Dette er jo mønsterbildet vårt som vi bygger på. Og du vet at han snakker om en kropp, en ånd, et håp, en herre. Alt dette er jo forskjellige prekener som vi kan holde. Men han bare holder fram sentrale ting i evangeliet. Så sier jeg, dette er rettesnoren. Dette er det dere holder dere etter. Dette er det dere bygger deres tro på. Og du skjønner, da blir det veldig rart når kristne begynner å slåss om læren. Fordi at Paulus sier at læren, det skal holde dere sammen. Det skal gi dere retning og kurs. Så du skjønner at læren skal være med å skape stabilitet og retning. Og det andre som han løfter fram, det er gavene. Og da er det de åndelige gavene som apostel, profet, evangelist, hyrder og lærere. Han sier det er forkynnende gaver. Det er, la meg si det sånn, litt sånn plattformtjenester som skal være med å undervise bredden i Guds menighet. Og det er vidunderlig, skjønner du. Så du skjønner, alle disse fem gavene, og det kan vi preke veldig mye om, men jeg må bare nøye meg å nevne dem her nå. Apostlen. Og la oss bare ta dem med bilder fra en hånd. Altså, min hånd. Profeten, det er langfingeren. Det er profeten som kommer, liksom, og kommer med et ord fra Gud, etter oppmuntring. Du ser pekefingeren, ikke sant? Så sier Herren. Litt sånn myndighet der. Så har du evangelisten, det er jo den lengste fingeren. Det er de evangelistene, de går lengst ut, vet du. Går lengst ut med evangeliet, dit som ingen andre kommer. Der går evangelisten med evangeliet. Ut på sentrum i Stavanger, halleluja. Ikke sant? Og så går evangeliet ut sånn. Med, det er den lengste fingeren her. Og så har du pastoren, vet du. Du ser pastoren, han er trolovet med menigheten. Han elsker jo menigheten, vet du. Så han passer på og nærer og forkynner Guds ord og ber. Og liksom får folk i gang i tjenester, og så bygges menigheten opp. Han er trolovet med menigheten. Og så er det læreren. Hva gjør han for noe? Han går inn, vet du, i de dypeste tingene i Guds ord, og lærer og åpner ordet slik at menigheten forstår det, ikke sant? Han går langt inn, du vet, langt inn i øret, der som ingen av de andre fingrene kommer så langt inn som lillefingeren, vet du. Den går veldig langt inn. Sånn er det også med læreren, han går langt inn i ordet og åpner ordet. Og så er det apostelen, vet du. Apostelen, han går rundt, alle sammen holder rundt alle de fem tjenestegavene. Hva er poenget? Disse er gaver. Det er læren, men det er også de åndelige gavene som skal utruste de hellige til tjenestens gjerning. Læren og gavene er satt der for å utruste oss, menigheten, til hvordan vi kan leve i det livet som Gud har født oss til å leve i. Og det er det han broderer ut her og forteller om. Og så går han over da til slutt, og så snakker han om, ok, hva da med det personlige livet? Jo, fra vers 17 og utover, som jeg leste i mitt avsnitt, så går han veldig direkte til vers. Og så sier han, hver enkelt av dere. Nå er det sånn, nå er det ned på det personlige planen. Nå snakker vi ikke til bredden her, men hver enkelt av dere, gjør nå fremgang. Lev i henhold til den identiteten, det livet som Gud har lagt i deres hjerter. Og så gjør dere fremgang i det. Og så er det en ting som han gjentar flere ganger, som jeg skal avslutte med. Og det har med kanskje noe av det vanskeligste å gjøre når det gjelder det personlige livet. Det har med den der kjeften vår å gjøre. Han sier, han peker liksom på noe av det her med enkelthetene i det kristne livet, etikken, moralen, så sier han. Så sier Paulus, legg av løgnen, snakk sant med hverandre. Så sier han, blir dere sint, så synd ikke. Vet du, det er så lett å si for mye, vet du, når du blir sint. Har du merket det? Ja,
Jeg har kona meg rett foran meg. Hun er mitt sannhetsvitne på at jeg kan si for mye når jeg blir sint. Ikke sant? Ikke sant? Ja. Men det er liksom... Det er jo ikke det at jeg slår. Men plutselig så sier jeg ting jeg ikke mener. Jeg vil ikke si det altså. Ikke sant? Og så sier han også, gi ikke djevelen rom. Noen ganger så kan vi gi djevelen rom i vår familie, eller i ekteskap, eller i kirka til og med. Bare ved å si feil ting. Så sier han i vers 29, så gjentar han seg igjen. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Så gjentar han det også i kapittel 5, faktisk. Men så sier han videre, si bare det som er godt. Ja, men herre, det vet du ikke er så lett. Det er vanskelig å si bare det som er godt. Ja, men så er det akkurat som jeg hører Paulus si gjennom 1, 2 og 3. Ja, men husk posisjonen. Husk hvem du er i Kristus. Husk på at du har fått den hellige ånd. Han er din hjelper. Han er din veileder. Han hjelper deg også med måten du skal bruke din munn på, slik at det kan komme ut velsignelse. For det er det som står. Bruk den til å si det som er godt. Bruk den til å velsigne dem som hører på. Og så sier jeg, gjør ikke den hellige ånds sorg. Det er jo ikke slik at når vi synder, eller vi bruker munnen til negative ting, eller vi mislykkes på det etiske området i kristelivet, så flytter den hellige ånd bort. Nei, det er ikke det han sier. Han sier at den hellige ånd får sorg. Og så kjenner vi at det stikker i vår samvittighet. Og så, herre, hva var dette for noe? Ja, det var det, ja. Herre, tilgi meg. Unnskyld meg. Hjelp meg å sette en vakt ved min munn, så jeg taler det som er godt, det som er oppbyggelig, det som løfter, og det som velsigner. Sånn er det. Vet du hva? Det er godt for oss at Bibelen er praktisk. Bibelen setter en standard også i våre liv for etikk og moral, om hva som er rett og hva som er galt. Og så lytter vi ikke inn det som religion, men vi lytter inn det som nåde, nådelivet. At Gud hjelper oss, han slår ikke hånda av oss når det går feil for oss, men han kommer med sin nåde, med sin kraft, og så oppmuntrer han oss, og så hjelper han oss, og så løfter han våre liv, og så får vi lov til å leve med Jesus som forbilde mer og mer. På de to arenene, i kirken, og også i det private, personlige livet med ham. Skal vi reise oss opp, og så skal vi bli med i lovsangsteamet i en lovsang her, og så vil jeg gjerne komme opp igjen ganske snart, og så skal vi bare be en kort bønn sammen.